بسم الله الرحمن الرحيم كلنتم وعن صاحبي الميل كستو ودون ذي يضافها عالم كجوكتان هل كان يوارير يوم قدس عدك جمهورية الصومالية كون سودواد ورك صباح راديها قرنكا قد بدا ساك مغل دومتان نوحا كميدا مامورا فلان يقل مدوغا يا ولد دالون نبدا لغو غارسين يو ديگا ندا ميقا هيا كمدوغ حالا الحمو سو وجهي ذاتك كبرك عيقو به وكفتهي وبيغا شبه اللي يا الشباب يا لغد واقي ديغانا كاتيرسن غوبلكا غدو شروينه 17ناد ايه هيده هورمارينتا هلبيغ يدا يا جانغوينتا ودمدا اسلامكا يا لوو قبتي مغالدا مدينه المنوره ديغانا بونتلان او لغاممنوعاي ان دهي دياردها لو يقانا درونز اخبارات كديبدنا واحد مقلي دونتا دولاد تاسي توبيو حاله دغدغ غليساي غودهان ودنكاسه مركز الصباح وناكسن صاحب بيال ميلكستو جوكتان وصباح أربعة صدح دبيش كوبي طبعا الله بكون يكوبي الله باتن وحنا هاي حمسة حاجي محمود رادي كنا سود وادا وركي صباح وين تاسي كسيفة فاسن هدي أنكو بلاه قطب كوجه الرئي وركي نساكا ما ملاد بنت لاني يقل مدوك يا ولد دالون نبض دلوك جارسينا يو دجا ندى مي جا هي قبل كمدوك سدوا كوسا ورمى يوريه إن عبد الرساق محمد أحمد
socdaalka loo qayb ka ah qorshaha daadejinta nabad iyo dib u heshiinta si loo helo nabad waarta oo ka dhaqan gasho gobolka Mudugga ayaa waxa masuuliyiin ka tirsan dowlad goboleedyada Puntland iyo Galmudug ay weheliyaan saraakiisha ciidamada amniga labada maamul gudiyada nabad gobolka ee dowlad goboleedyada Puntland iyo Galmudug waxa ay ku tageen qaar ka mid ah deegaanada dhaca dhinaca Waqooyi Bari ee magaalada Gaalkacyo halkaas ay u soo naqraaceen xoola dhaqato fara badan kuwa oo ka kala yimid deegaano ka tirsan kuwa labada maamul mas'uuliyiintii iyo gudiyadii nabadda gobolka ayaa markii ay gaareen deegaanadaasi miyiga waxa ay kulan la qaateen xoola dhaqatadii ku sugnayd deegaanada ay gaareen iyagoona uga warbixiyay ujeedka socdaalka iyo baahida loo qabo helitaanka nabad waarta gudoomiyaha gudiga nabadda odayaasha dhaqanka gobolka Mudug Sultan Cabdinaasir Jaamac Seed iyo qaar ka mid ah xubnihii gudiyada nabadda gobolka ee ururada kale duwan ayaa ugu horeyn ka hadlay ahmiyadda socdaalka nabadda iyo baahida loo qabo in laga wada shaqeeyo helitaanka nabad waarta
ilaahay nabaddaas ha xoojiyo isku keenay dadkii ku sahlay kala qoriyay in kala fogaa idaa xabaalay nabad ugu jira waxaan ka rabaa horta markii hore dad islaam ma nahay walaalayaal dad islaam oo ilaahay yaqaan ma nahay hadii dad islaam aan nahay waxaan rabnaa qofka sawaa yaqaan islaamku sida u tilmaamay dadka dhigis iyo maalkiis ilaahay inta laga cabsado ilaahay loo laabto ina dadka dhigis iyo maalkiis la nabad geliyo ayaa ka cusnaa oo islaam aan noqono waa aragtida dadku u dhimanahay u sahlan yahay qofka san waa ogtii wax inqaab iyo dhib ka hormaraya midkii adduunka xasanaad sameeya wixii ka hormaray waa ogtihiin ilaahay waxaan ka codsanayna inuu sa idaa cadaabin adduunka la idin ku dhiban idinkuna asdiisaan
waxa kaliya aan xil qabna waxa weeye bulshada tuulooyinka iyo daabeyadaha iyo maxay ahayd to ragaan banaanka jooga waa nib halkaa ka dhacday ba fidmayn ka dhaha oo ma aragtay ka dhici kada say ahaan jidayna magaalada aan dirin meesha ay ka soo asqunta waxay dadkan miyiga wada daa iga ku wada nagibay ahay wixii maxay ahayd to ee dagaalkii jahliga ahay oo Soomaaliya inteeda kale ciribta u gooyay uu ka bilowday runtii aad baan ugu faraxsanahay isku dhafnaantan gogoshatan sharaftatan waxaan maleeyneynaa saaka markan soo soconay dad wacdi gelin loo aadahayo iyagu aan ma aragto wacdi gashanayn waxaan u nimid dad gogoshi dhigay cid kastaaba kala shaqeysa ogaheen maamulada kala soo shaqeeyeen waa ogahay hawshaan inay kor iyo ma aragtay meesha baa ay ka dhalatay haddana haday ummad xun ay yihiin oo aan aayahooda ka talinahaynin waxba maxay hayto maamul ka maqan imad bedeleen
qaar ka mid ah xoola dhaqatadii ku sugnay deegaanada ay gaareen mas'uuliyiinta iyo odayaasha dhaqanka ayaa iyaguna dhankooda soo dhaweeyay ka shaqeynta nabadda iyo islaxgalka iyagoona xusay inay kaalintooda ka qaadan doonaan wax kasta oo lagu heli karo nabad waarta duqa degmada Gaalkacyo Galmudug Cabdiraxmaan Sheekh Xasan Jimcaale oo ku hadlayay magaca labada gudoomiye ee degmada Gaalkacyo ee Puntland iyo Galmudug Maxamuud Cabdinuur Aadan iyo Cabdiraxmaan Sheekh Xasan Jimcaale ayaa bogaadiyay dadaalada loogu jiro helitaanka nabad waarta
runtii mar kale waxaan rabaa inaan kaga mahadceliyo خيارته نبدا وتاغنيد مدده دهر اساي او شيغان ان عندنا شيدال سين باور ودن هر يا همين اسكو خلقامه قارانك بخيا سو سفرا همين يما له تاغن انغا رونتي كمامولحان ان كا ورقمنا عريسكي كايستي وحان ربا ان الى اي اجر بدن كاسيو حقوق وين بانو ليدين ان ان ادين دعينا نغا مدنتين ان ان كيغ ما حدلنا نغا مدنتين ان وخي ان كو كاوي كنا كو كامنا نغا مدنتين adiyad baa maasantiin marti sharafkii runtii suldaanka iyo akhyaarta hoggaaminayeen musharrax maxamed saciid yar iyo saraakiisha iyo dhamaan masuuliyiinta kale safarka u soo galay iyo gabdhaha quruxda badan ee waqtigay maanta halkan soo safray intii loo u dhawar adeegay adiyad baa maasantiin iyo odayaasha sharafta leh oo laf dhawarta waa runtii nabada gobolka mudug
abdulrisaaq maxamed ahmed warbaahinta qaranka Soomaaliya
ada yumaatsan yahay wariyahan Cabdirasaaq Maxamed Axmed imikana maamul goboleedka Puntland ayaa deegaanadiisa ka mamnuucay diyaaradaha loo yaqaan drones ee dhulka laga hago kuwaas oo warbaahintu u adeegsato inta badan muuqaalada iyo sawir qaadista warsaxafeed ka soo baxay wasaaradda amniga ayaa lagu sheegay in cidii lagu arko talaabo sharciiga waafaqsan laga qaadi doono waxaa imikana waxa magaalada Jowhar ee xarunta shabeelada laga soo sheegayaa xaalad darro kadib maalmihii ugu dambeeyay halkaas ay ka dhacayeen fatahaado wariyaha Cabdiraxmaan Xuseen Umar Wadani ayaa khadka taleefanka imika si toos ah ugu jira Cabdiraxmaan waa sidee xaaladda magaalada Jowhar
waa maxay dadkii kal hore kaga barakacay fatahaadihii iyo roobkii ka dhacay magaalada Jowhar ayaa hadda waxa soo wajahday xaalad nololeed oo dhanka nolosha maadaama badankood ay degan yihiin guri cooshado ka sameysan oo deegaanadoodii ay ka barakaceen ayaa hadda xaaladoodu waxay tahay mid aad u liidata roobkii ayaa ku dul horeeya badankood oo aysan haysan wax kale oo gabaata ay kaga dhigtaan sidoo kale waxay u baahan yihiin in gargaar la gaarsiiyo oo waxay sheegeen in maamulka Hirshabeelle iyo dowladda dhexe dalka weliba qof kasta oo ka qayb qaadan kara sidkaasi noloshooda loo maareyn lahaa ay ka qayb qaataan waxaa jirta in meelaha qaarkood xaalad caafimaad dari laga soo sheegayo maadaama xil roobaad uu guud jiro kaneecada ay ka dhalan karto marka xaalad adag oo dhanka nolosha ayaa waxay soo wajahday dadkii hore ay u saameeyeen fatahaadii iyo roobkii oo iyaga qaarkoodna beerihii ay hore u tacban jireen weli ay ku jiraan biyihii fatahaadu oo weli fursad aysan u helin in mar kale wax soo saarkoodii beeruhu ay dib ugu laabtaan
ilaa iyo hadda ma jiraan dhaqdhaqaaqyo gurmad oo dadkaasi la gaarsiiyey
maya ma jiro gargaar rasmi ah oo ay heleen dadkaasi oo weli waxay yihiin dad sugaya in la caafiyo oo la garabsiiyo oo weliba caafimaad oo dhan kasta ay u baahan yihiin oo waxay yihiin dad u baahan dowladoodu iyo weliba qof kasta ka qayb qaadan kara in gargaar uu fidiyo
ma jiraan fariimo kala duwan oo ka soo baxay maamulka magaalada Jowhar
maalmihii shalay ayaa gudoomiyaha baarlamaanka anoo ku simaa madaxweynaha Cabdixakiin Luqman Xaaji Maxamed oo ku baaqay in loo wada istaago sidii dadkan loo geysiin lahaa adeegyadii bulshada ama ay ugu soo horeeyaanba inay helaanba raashinka iyo qodob daruuriga marka waxa uu sheegay in hay'adaha samafalka ugu baaqayo in ay ka qayb qaataan gurmadka loo sameynayo dadkaasi barakacayaasha
wahagaag kaasi waxa uu wariyeen Cabdiraxmaan Xuseen Umar Wadani oo khadka taleefanka si toos ah ugu jiray isla markaana inay nagu warramayay xaalad nolol xumo oo soo wajahday dadka barakacayaasha ah ee ku nool magaalada Jowhar dadkaasi oo la sheegay inuu ku fatahay roobab maalmihii ugu dambeeyay si xoogan uga daayay magaaladaasi wararkeena dambe ayaa dhageystayaal ku maqli doontaan wixii ka soo kordhay wararkaasi dadkaasi ku barakacay magaalada Jowhar imikana dagaalka dhana kooxda argagixisada ee Al-Shabaab ayaa laga dhawaaqay deegaanka ka tirsan gobolka Gedo wariyaha Faadmo Daahir Cadow ayaa warkaasi u haysa
ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa saacadihii la soo dhaafay waxa ay howlgalo kala duwan ay ka sameeyeen deegaano hoostaga deegaanka Garbahaare ee xarunta gobolka Gedo howlgalkan ayaa waxa hoggaaminayay tiryaha guutada 10aad qaybta 4-3aad ee gobolka Gedo gaashaan la sare warfaa Sheekh Aadan أبان دولها عيدا مدى قيبتا فرتاني سدحاد كاشان لحي إسمان شيق عبدي وحا أي كسميين ديغانا كترسن قبل كاسي قدو سراكيش عيدا مدى يا وحا أي شيغان إن هجيت كهول قلقان او أهاي مدلوغو ديار قروبا يدور شوينكا قلها شعبكا إيه لغو ودو إن لغو قبتو حرونتا قبل كقدو إيه قربهاري إسلاماركانا أي أميغا أي سيوين وي أحاقي جندونان عيدا مدى dhinaca kale ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa degmada Bardheere ee gobolka Gedo dhoola tus ciidan ku soo bandhigay waxaana ay sheegeen in ay qaadi doonaan guluf dagaal oo ka dhan ah kooxda argagixisada Al-Shabaab taliyaha ururka 49aad gootada 10aad qaybta 43aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya Cali Ismaan ayaa sheegay in ay u diyaar garoobayaan dagaalka dhan ah kooxda argagixisada Al-Shabaab isla markaana ay qorsheynayaan in ay la wareegaan gacan ku haynta deegaanada ay ku sugan yihiin Fadimo Daahir Cado urbaahinta qaranka magaalada Muqdisho
hagaag shirweynaha 16aad ee hay'adda horumarinta halbeegyada iyo jang iyo jaanguynta wadamada islaamka ayaa lagu qabtay magaalada Madiina al Munawwara wariyeena Cali Jaamac Cilmi ayaa warkan inooga soo diray Madiina
shirweynihii 16aad ee hay'adda horumarinta halbeegyada iyo jaanguynta wadamada islaamka ee ISBIC oo ka mid ah hay'adaha wasiimada ururka OIC ayaa lagu qabtay magaalada Madiina al Munawwara iyadoo Soomaaliya ay shirweynaasi uga qayb galeen Maraya guud ee hay'adda tayadorka Soomaaliya mudane Aadan Barre Hassan ku xigeenka maraya guud ee hay'addaasi mudane Idrus Maali Hassan iyadoo shirweynaasi uu ku eeliyay xogeyaha koowaad ee ergada joogtada Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya oo fadhida urka OIC mudane Maxamuud Umar Jowle hadaba shirweynaasi oo kamid noqday shirarka sida tooska loo qabto marka laga reebo shirarka loo qaban jiray habka aragga fog ayaa waxaa kulankaasi si weyn loogu qaadaa dhigay qodobo muhiim ah oo ay ka mid ahaayeen horumarinta qorshaha iyo barnaamijyada hay'adda ISBIC ansixinta xisaab celinta miisaaniyadda sanadkan dhammaadka ee 2022-ka ansixinta miisaaniyadda cusub ee 2022-ka iyo 2022-ka taabagelinta saamiga dalalka xubnaha ka ah urka OIC iyo doorashada xogeyaha guud ee hay'adda horumarinta halbeegyada iyo jaangoynta wadamada islaamka ee ISBIC shirweynaasi oo ay dhammaan wafuudii ka soo qayb gashay ee isku aragtiga ayeen qodobadii looga hadlay ayaa waxaa maraya guud ee hay'adda tayadorka Soomaaliyeed mudane Aadan Barre Hassan iyo wabdigii oo urkacay iyo mas-uuliyiinta kale ee ku eelisay oo intii socday shirkaasi ay kulamo kala duwan la yeesheen wufuudda dhigooda ee ka kala socday dalka Saudi Arabia, Qatar, Turkiga iyo Uganda iyagoo munaasabada kulamadaasi uga wada hadlay si xoojinta iyo wax wada qabsiga dhinaca khibradaha tayadorka cuntada iyo alaabada kale haddaba dhammaan kulamadaasi goonigoonida ayaa waxaa Maraya guud ee tayadorka Soomaaliyeed ku weeliyay ku xigeenkiisa mudane Idrus Maali Hassan iyo xogeyaha koowaad ee ergada joogtada Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya u fariida urka OIC mudane Maxamuud Umar Jowle Cali Jaamac Cilmi Cali Kuus Raadiyo iyo Telefishinka Qaranka Soomaaliya Saudi Arabia
Ada yuma sanyahay Cali Jaamac Cilmi imi kana xaflad lagu calay masaaray xaflad lagu calay masaaray gudoomiyaha sportiska ahna wakiilka qaarada Yurub ee galmudug ayaa lagu qabtay magaalada caasimada labaad u ah wadanka Finland wariyaha Sharmaaki Abukar ayaa warkan ino soo diray
munaasabad lagu calay masaaray gudoomiyaha sportiga jaaliyada galmudug ee degan Finland ana wakiilka galmudug ee Yurub ayaa lagu qabtay magaalada Turku ee caasimada labaad ee wadanka Finland munaasabada waxaa soo qaban qaabiyeen jaaliyada galmudug ee degan Finland waxaana lagu casuumay madaxda sportiga Soomaalida degan wadanka Finland ciyaaryahanno u soo ciyaaray qaranka Soomaaliya xilibana ka tirsan golaha deegaanka Turku iyo Helsinki iyo mas'uuliyiin kale
dhammaan bahda sportiska ee reer Turku asxaabteeda ah iyo gudoomiyaha xilibanada dhammaan waa salaamaya sideedaba markii magacaawis ay timaado waxay ku imaataa qof in la magacaabo baahi jirto ayuu ku timaadaa waxaan arkay baahi aad u weyn jaaliyadan aan gudoomiyaha ka ahay ee Finland in ay jirto baahi ah sportiska inuu banaan yahay markaan eegay xeerka jaaliyadu u yaala iyo la tashiye fara badan aan sameeyay waxa ay soo baxday in mudane maxamed khaliif uu yahay qofka ku haboon ee ka bixi kara arimaha sportiska ee jaaliyada horyaala iyo ahna wakiilka yurub ninka kaliya oo ka bixi kara sidaas awgeed ayaan ugu dooranay kuna magacaawnay waana nin firfircoon waa sida hadda dhamaan ay dadka markhaati iskaga mareen oo in sportiska baa sports uu yahay 20 sano baa la leeyahay laakiin 40 sano intuu daadiisa jirto inuu sportiska ka shaqeynayo amisana
waa nin xaqiiqdi u qalbi furan Sembri jacayl maaragtay isu keenista dhalinyarada haddana ha ahaatee waxa weeye dhanka sportiska maxamed maadaama uu badnaa waxa weeye xilkan ayadoo ciidana u magacaabin maanta oo waa la leeyahay mooyaan magacaabisti uu baa timid mooyaan maxamed waxa weeye shaqadu hore u qaban jiray uu baa haddana maaragtay jaaliyadan galmudug gudoomiyaha uu yahay masraac cadceed loo gartay in maaragtay loo caleema saaro laguna caana shubo laakiin waxa weeye maxamed waa horeba uga shaqeeyay bulshadan ugu shaqeyn jiray marka aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa aadna waan soo dhaweynayaa waan idin salaamayaa dhamaantiin wa salaamaad
marka maxamed khaliif runtii waxaan leeyahay caleema saarkan waa lagala soo daahay waxay ahayd runtii in waqti aan dhaweyn loo caleema saaro laakiin se maalin wax walba maalintooday dhacdaa maanta ayaa qoreed inay noqoto maalinta caleema saarka gudoomiyaha waxaan aaminsanahay runtii inuu yahay shaqsi ku haboon shaqadan ka soo bixi kara waayo aqoon dheeran u leeyahay maxamed awalna waxaan sidoo kale mahadnaqayaa gudoomiyaha xildhibaankeena Yuusuf halkan la jooga marti sharafta kale ee lajinada gudoomiyaha Yurub oo noogu Mr. Aways
waxa farxad weyn horta noo ah caawa inaan ka soo qayb galno walaalkeen Maxamed Khaliif gudoomiyaha jaaliyada sportiga ee Galmudug ahna wakiilka Yurub nin sidii la wada sheegay lajaniskii aqyaartii ay sheegeen shakhsi u qalmi inuu yahay taas ka hadal malahan Maxamed Khaliif waxaan wada shaqeynay in muddo ah asagoo magaalada sportiga Turku tiimam ka dhisay Helsinki noogu keeno anaga ka tiim ahaan nagu cazuumay magaaladan Turku wada shaqeynteena hadda ma aysan bilaaban insha Allah taala waxaan rajaynayaa xilka loo doortay Maxamed Khaliif inuu yahay mid wax weyn u tiri doono magaaladan Turku ama jaaliyada Galmudug Yurub iyo Afrika iyo waddanka Finland aan ku noolnahay
waxaan diyaar u ahay inaan Turku iyo Helsinki aan isku xiro aan wakiil noqdo macquul ah dibadda Yurub ilaa iyo gudaha dalka waana tagi doona si u dhaqsaha badan ee maamulkeena Galmudug iyo Hirshabeelabo inkastaan aniga ay wiil xamar ku dhashay asal ahaan kaliya kursiga Galmudug iga yaal maahane ma garan doono markii Galmudug iyo Muqdisho dheelayaan mid aan taageeri doono laakiin marka soo loo jooga aniga Muqdisho aan ku dhashay laakiin asal ahaan waxaan ka soo jeedaa Galmudug marka waa qasab qof walba meesha ka soo jeeda inuu u noqdo muhiimadan uma ahan in ay la dhaho Galmudug kaliya laakiin waa isku xiri doona sportiski dalka iyo midkan halkan aan joogno wax badan u baahan yihiin dhalinyarada gudaha dalka joogo garoomi u baahan yihiin qalab sports u baahan yihiin gudoomiyaheena Cabdullaahi Cadceed Khair Allah siiyo ayaa sanadkii haddana geeyay qalab kalena waan geeyayna waan tagayna duu ilaahidmo
aga saaxiibayaal wali waxa si toos ah u dhageysanaysan warka subaxeer gudisha codka jamhuuriyadda Soomaaliya imika sa akhbaraadka dibadda dawladda Itoobiya ayaa xaalad kala gelisay xaalad bandow gelisay wadankeeda dawladda Itoobiya ayaa dhaqan gelisay bandow lagu soo rogay dalkaasi kadib markii ay sii xoogaysteen dagaalka u dhaxeeya ciidamada federaalka Itoobiya iyo kooxaha hubaysan ee TPLF golaha wasiirada Itoobiya ayaa ku dhawaaqay in xaalad degdeg ah lagu soo rogay dalka kadib markii golaha wasiirada arkeen ayaa lagu sheegay in dalka laga badbaadiyo kooxaha hubaysan ee TPLF warbaahinta dawladda ayaa sheegtay in xaaladda degdegga ah ee looga galeeyay si shacabka looga badbaadin lahaa xasuuq ay geysanayaan kooxaha hubaysan ee TPLF saaxiibayaal inta sidan ku soo gabagabeynaya warka subax ee radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya tan iyo kulanka dambe sidaas iyo nabadgelyo assalaamu alaykum wa rahmatullah